Tervetuloa Viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa tuttuun tapaan keskustelemme kristillisen kentän ajankohtaisista ja kiinnostavista aiheista. Tänään kuulemme terveisiä Soulista, missä järjestettiin hiljattain Losan liikkeen 4. maailman kongressi. Vieraanani on Soulin kongressiin osallistunut lähetysyhdistys Kylväjän apulaislähetysjohtaja Hanna Lindberg. Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi, uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Hanna, Koreassa, Etelä-Koreassa juhlittiin tosiaan Losan liikkeen 50-vuotista taivalta. Kaikki kuulijat eivät välttämättä tiedä, mistä liikkeestä on kyse. Kertoisitko lyhyesti, mikä on Losan liike?
Losannen liike on 50 vuotta sitten tämmöisen niin kuin evankelikaalisen kristillisyyden, sen aikaisen ehkä radikalisoituneen ja evankeliumin, niin kuin evankeliumin julistuksen sivun laittaneen kirkkojen vastaliike, jos näin voisi sanoa. Näin olen ymmärtänyt, että se oli reaktio yksipuolisesti painottuneeseen kristilliseen lähetystyöhön tuolla kirkkojen maailmanneuvoston puolella. Billy Graham, amerikkalainen monelle tuttu julistaja, ja John Stott, englantilainen teologi, he olivat ystävystyneet ja he olivat tämmöiset selkeät taustavoimat siellä. Ja ymmärsin, että ei he varsinaista liikettä ollut perustamassa, vaan se oli niin kuin siihen ajankohtaan tällainen reaktio kirkon ja kirkkojen kehitykselle, ja se on kuitenkin kantanut tähän asti. 50-vuotisjuhlavuotta vietettiin nyt, että tämä oli nyt 4. maailman kongressi, että ei niitä ihan joka vuosi järjestetä, sen verran iso ponnistus, mutta 4. kerta nyt sitten koolla. Aloitettu Euroopasta, oltu Etelä-Amerikassa ja nyt oltiin Aasiassa.
Oletko sä aikaisemmin osallistunut näihin kongresseihin?
En ole. 2010 oli Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa. Muistan, että Kylväjästäkin ja monesta järjestöstä siellä kävi ihmisiä, mutta itse en ole ollut osallistunut. Losannen liike on tällainen kuin nimenä ja joiltain ulottuvuuksiltaan, erityisesti tämän niin juutalaisevankelioinnin yhteistyöverkoston kautta tuttu, mutta tässä mittakaavassa 5000 ihmistä samassa paikassa yli 200 maasta, niin tämä oli ihan uusi kokemus itselle.
No, viime keväänä julkaistiin Losannen liikkeen raportti State of the Great Commission Full Report. Mitä teemoja tämä raportti erityisesti nostaa? Mikä on niin kuin, ikään kuin ydinviesti tässä raportissa?
Hyvä kysymys. Siinä on yli 500 sivua, että siinä riittää kahlattavaa ja opiskeltavaa ja tutkittavaa. Siinä arvioidaan kun tätä aikaa, että missä ajassa eletään nyt. Ihan tilastotietoa maailman uskonnollisesta kentästä ja ihmisistä, luonnosta, maailmasta. Ja sitten katsotaan se 25-30 vuotta eteenpäin, että mitä pitäisi tehdä nyt, koska se miltä maailma näyttää kaiken kaikkiaan ja miltä kristillinen maailma, miltä lähetystyö näyttää vuonna 2050, joka on sen raportin joku tähtäyspiste, niin ne ratkaisut tehdään nyt. Et siinä on aika iso painoarvo sillä, mitä siinä halutaan saada kirkoissa niin kuin lähetyksen näkökulmasta aikaan. Ja itse pääsin 150 sivulle lukemisessa, että vielä täytyy tutustua. Mutta eli siis tämän hetken tilanteen arvioita ja välineitä suunnata päämäärätietoisesti sinne tulevaisuuteen ja tehdä sitä evankeliumin eteenpäin miemiseksi, niin kuin maailman evankelioinnin tavoitteen täyttymiseksi oikeita ratkaisuja nyt.
No, jos ajatellaan tätä kongressia nyt siellä Koreassa, niin mikä siellä niin kuin näyttäytyy, että mikä nyt on se lähetystyön fokus tänä päivänä? Ja sitten jatkokysymys, että missä sen pitäisi enemmän olla?
Hyvät ja tärkeät kysymykset, ja ehkä tuosta paikasta vielä viittasit Koreaan ja Souliin, niin itsellenikin selkisi, että tämä paikka, kaupunki oli käytännössä Incheon-niminen satamakaupunki. Incheon ja Korea ovat kasvaneet yhteen vähän niin kuin meillä on Helsinki-Vantaa, että se oli tämmöinen megapolisalue ja hyvin tämmöinen niin kuin moderni ja vähän futuristisen näköinenkin paikka. Ja samalla, kun se on tällainen kun tulevaisuuteen katsova tai tulevaisuuteen näyttäytyvä, niin tämä Incheon on se paikka, johon 140 vuotta sitten Koreaan tulevat ensimmäiset lähetystyöntekijät saapui. Ja se on niin kuin korealaisen kirkon, korean kristillisyyden tämmöinen alkupiste. Ja siinä jollain tavalla yhdistyi tämä niin kuin historia, uskollisuus evankeliumille, kuuliaisuus sitä Jeesuksen antamaa lähetystehtävää kohtaan ja miten sitä eletään kaikkina aikoina niin kuin siinä kontekstissa, missä kristityt kulloinkin on. Ja tuolla yhdistyi mun mielestä semmoisella hyvällä tavalla, kun evankeliumin ydin, siellä puhuttiin häpeilemättömän hengellisesti niin kuin evankeliumin ytimestä, joka on henkilö Jeesus. Me puhuttiin sillä tavalla Jeesuksesta, hänen sovitustyöstään, pyhän hengen voimasta, Jeesuksen kohtaamisesta ihan henkilökohtaisella tasolla, mikä monessa muussa lähetysyhteydessä myös täällä Suomessa tuntuu valitettavasti jäävän vähän sivuun. Siellä oltiin niin kuin häpeilemättömän hengellisiä, eikä tehdä kompromisseja evankeliumin suhteen. Sitä korostettiin sen tärkeyttä hyvin moneen monta kertaa. Ja samalla siellä oltiin tässä ajassa kiinni, että tuo raportti, mihin viittasit, niin siellä oli kartoitettu erilaisia niin kuin teema-alueita, tulevaisuuden visioita ja miten evankeliumin eteenpäin viemiseksi valjastetaan niin tekoäly kuin kaikki tämä tekniikka, tai miten reagoidaan muuttoliikkeeseen tai väestökehitykseen, kun länsimaissa tai monessa maassa on enemmän vanhuksia kuin lapsia tai päinvastoin. Eli siellä saa hyvinkin tarkkaa niin kuin taustatietoa ja dataa, mikä missäkin maassa tai minkäkin kansanryhmän parissa on ne, on tilanne ja miten siihen vastataan sitten evankeliumin ikiaikaisella sanomalla. Ja ajatus siitä, että kaikilla ihmisillä on oikeus kuulla evankeliumi. Se oli sellainen varmaan sieltä 50 vuotta sitten sieltä asti kantanut se keskeinen ajatus. Ja tuossa raportissa tuli kyllä tärkeä muistutus meille kristityille, että jos tämä on sekä Losannen että lähetyksen keskeinen tehtävä viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan, erityisesti niille, jotka ei ole sitä kuulleet, jotka ei Jeesusta tunne, niin ei ole 50 vuodessa vielä ihan tehtävä tullut päätökseen, että jos silloin 50 vuotta sitten oli 4 miljardia ihmistä, niin nyt on 8 miljardia, eli tuplaantunut tehtävä. Ja tällä hetkellä maailmassa on noin reilu 30% kristittyjä. Ja yksi järkyttävämpiä suhdelukuja, mitä tuossa raportissa mainittiin ja mitä on jo mediaankin on nostettu, että 97% kristillisistä lähetystyöntekijöistä toimii niiden parissa, joilla evankeliumi, jotka ovat jo kuulleet evankeliumiin tai joilla on pääsy evankeliumiin tavalla tai toisella. Ja vain 3% kristillisistä lähetystyöntekijöistä toimii niiden todella tavoittamattomien parissa, jotka muodostaa 40% koko maailman väestöstä. Eli meidän kristillisistä resursseista 99% kohdistuu sinne, missä evankeliumi on jo kuultuna tai luettavissa tai muulla tavalla saatavilla.
Eli fokusta olisi todellakin aiheellista hieman siirtää.
Kyllä, siinä on ihan tarkistamisen paikka. Joo, tämä on tärkeä asia ja sitä on hyvä miettiä sitten ihan järjestötasolla ja kirkkotasolla. Ja tässä tapauksessa siitä puhuttiin paljon myös tämmöisen niin kuin kansainvälisen ihmisiä, kirkkokuntia, resursseja yhdistävän niin kuin liikkeen puitteissa.
Kuuntelet Viikon seurakuntalainen podcasti ja tänään vieraanani on Hanna Lindberg Kylväjästä ja keskustelemme hänen kanssaan Losanne-liikkeen maailman kongressin annista. Hanna, tämä kongressi, joka siis oli Soulissa syyskuussa, niin, ja mainitsit, että siellä oli noin 5000 osallistujaa, niin olivatko he kaikki lähetystyön parissa työskenteleviä? Ja vielä toinen kysymys, että miten, kuinka niin kuin tämmöinen moninainen tämä joukko oli kirkkokunta taustoiltaan?
Tänne oli valikoitu tämä joukko, että se ei ollut ihan ilmoittautumisperiaatteella, vaan siellä oli tietyt kriteerit, haluttiin nuoria, haluttiin sukupuolijakaumaltaan tasapuolisesti ja haluttiin eri puolilta maailmaa. Toki tämä matka oli suhteellisen pitkä ja kongressi oli kuitenkin aika kallis, joten ei sinne ihan välttämättä kaikkialta päin maailmaa ollut mahdollisuutta tulla, vaikka tällaista niin kuin taloudellista tukea siihen oli mahdollisuus saada, mutta kyllä mulle näyttäytyi hyvin monipuolisena kansainvälisenä mitä ehti kuulemaan ja kuuntelemaan ja kohtaamaan ihmisiä, niin hyvin monenlaisista taustoista, seurakunta, järjestö, taustoista ihmisiä jonkinnäköisessä johtamis- tai tulevaisuuden vaikuttajaroolissa olevia. Ja tämän rinnalla siellä yksi keskeinen korostus ja teema oli, kun tämä oli nyt lähetyskongressi, oli, että Jumalan lähetys on tavallisten ihmisten käsissä. Jos 3% läheteistä on tavoittamassa tavoittamattomia, niin toinen tämmöinen vaikuttava lukupari oli se, että 99% maailman kristityistä on tavallisissa työpaikoissa. Eli tällaisia niin kuin uskon ammattilaisia, järjestö- tai kirkko- tai seurakuntatyöntekijöitä on vain se 1%. Että jos ajatellaan, että miten evankeliumi leviää, se leviää samalla tavalla kuin silloin alkukirkon aikana. Tavalliset ihmiset kohtaa muita ihmisiä ja todistaa siellä. Siellä Incheonissa kongressissa oli kokonainen päivä omistettu tälle, miten olla omalla työpaikallaan, oman arkielämänsä keskellä Kristuksen todistaja, kun tietoisesti ja niin, tietoisesti. Eli tämä oli hirveän tärkeä ja hyvä ja rohkaiseva muistutus myös itselle tämän suuren lähetystehtävän edessä.
Se on juuri näin, että lähetyskäsky koskee meitä kaikkia. Miten maailman poliittinen tilanne näkyy kongressissa, että se mikä kokemus itsellä on Aasiasta, niin se tulee vähän eri perspektiiviä, että Aasiassa välttämättä samat aiheet ei ole niitä isoja uutisotsikoita, kun tietysti Aasiakin on nyt hyvin laaja, että on vähän tämmöistä yleistystä, mutta samat uutisotsikot kuin mitä täällä Euroopassa on niitä niin kuin kovimpia uutisotsikoita. Mutta Lähi-idän tilanne, niin oliko siitä puhetta siellä? Ja kannanottoja tai jotain Lähi-itään liittyvää.
Yksi teema, mikä tuolla tuli keskeisenä esinä, oli tietysti tämä kokonaisvaltaisuus. Mä aloitan vastaamisen vähän kauempaa. Tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen evankeliumi ja kokonaisvaltainen todistaminen. Ja se näkyi tuon tapahtumaotsikossa. Eli miten se vapaasti kääntäisi, että kirkko julistaa. Ja nyt puhutaan niin kuin kaikkia kristittyjä koskevana ilmiönä tätä kirkkoa. Kirkko yhdessä todistaa, julistaa Kristusta ja tekee hänet näkyväksi. Eli tämmöinen sanapari kuin declare, eli niin kuin julistaa, ja display, eli tekee näkyväksi, näyttää. Tätä pohdittiin hyvin monella eri tavalla, eli sen julistuksen sisältö, ei tehdä kompromisseja evankeliumin suhteen. Ja miten kirkko sitten, kun on sanat, teot ja luonne, niin miten edustetaan sitten kokonaisvaltaisesti Kristusta. Siihen tulee tietysti johtajuus ja nimenomaan yhteiskunnassa eläminen, yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo. Tällaiset ihan perinteiset teemat, globaali köyhyys, oikeudenmukaisuus, nämä kysymykset tuli esiin. Ja siellä hyvin vahvasti puhuttiin tästä, että ei ole olemassa raamatullista lähetystä ilman raamatullista niin kuin elämää ja elämän toivoa. Ja kyllä nämä maailman kriisit tuli eri yhteyksissä monella tavalla esille. Tietysti kun oltiin Koreassa, niin siinä Etelä-Korean ja Pohjois-Korean välillä on edelleen tämä juopa ja konflikti. Sitä käsiteltiin jo tietyillä tavoilla ja erityisesti se oli tällainen niin kuin rukousaihe. Tämä maa ja kansa on jakaantunut. Se näkyy sitten siinä historian näkemyksessä, miten kerrottiin Korean kirkon historiasta ja vaiheista ja rukouksena maan yhdistymisen ja pohjoisen ihmisten puolesta. Siellä paikalla oli ukrainalaisia ja venäläisiä. Ukrainalainen pastori oli lavalla osana yhtä keskustelua ja hän kyllä toi esille sen, että tämä on niin kuin heidän kansallinen tilanteensa, he elää sen sodan keskellä, että hänen on hyvin vaikea niin kuin tässä tilanteessa lähteä rakentamaan sovintoa tai puhua ikään kuin taas ulkopuolelta tai kaukaa sovinnon rakentamisesta venäläisten kanssa. Se oli hyvin rehellistä puhetta ja ymmärrettävä. Israel-Palestiina-tilanne oli päällä, niin kuin se on edelleen, ja se näkyi ehkä vielä enemmän niin kuin konkreettisesti, ja itse tietysti oman taustani takia kiinnitin siihen myös huomiota. Muutaman kerran puheenvuoroissa eri ihmiset viittasivat juuri näihin kriiseihin ja nostivat esiin esimerkiksi Gaasan tilanteen. Ja se tilanne nostettiin Gaasan tilanteen kautta esille, ja tähän israelaiset, juutalaiset ja muutamat muut reagoivat, että miksi tuodaan vain yksi puoli tästä tilanteesta, eikö kärsimystä ole molemmilla puolilla, eikö sitä tunnusteta, tämän tyyppisiä kysymyksiä nousi esille. Ja tämä kyllä tietyllä tavalla jakoi, eli siellä järjestäjät antoivat tällaisen ihan kirjallisen virallisen anteeksi pyynnön kommenttina yhteen puheenvuoroon. Taustakeskustelut jatkuivat ja tämä kyllä jollain tavalla niin kuin kärjistyi siellä sisäisesti aika paljonkin. Ja se kuvastaa tätä aikaa, missä me eletään. Näinhän on käynyt muuallakin juuri Israel ja palestinalaisia tuon Lähi-idän tilanteen suhteen. Siihen nähden oli todella hienoa kuulla palestinalaiskristityn puheenvuoro, ja jossa hän toi tämmöisiä niin kuin sovinnon rakentamisen periaatteita esille. Että se sovinto on mahdollista ja se on se, mihin meitä kristittyinä kutsutaan. Se voi olla meille tämmöinen niin kuin teoreettinen ja jossain tilanteessa ehkä helpostikin heitettävä tämmöinen hengellinen periaate, mutta mä ajattelin, että tuossa Losanne 4 kokonaisuudessa, kun siellä puhuttiin todella paljon niin kuin kristittyjen vainoista, niin sovinnon rakentaminen, anteeksi antaminen, niin kuin koetun vääryyden ja vainon ja väkivallan jälkeen, se on jotain aivan uniikkia ja se ei ollut vaan niin kuin teoriaa tai ikään kuin raamatutunnin teema, vaan siellä oli ihmisiä, jotka ovat henkilökohtaisesti sen käyneet läpi, olleet uskonsa tähden vankilassa tai kidutettuna, että miten he suhtautuu siihen tai vainojiinsa. Tässä on jotain sellaista, mitä jäin itse paljon miettimään. Niin kun siinä on jotain siitä evankeliumin voimasta, että evankeliumi, Jeesuksen kohtaaminen voi todella muuttaa niin kun entiset viholliset, yhdistää Jeesuksessa. Ja tämä oli tämmöinen niin kun vaino, väkivalta, tuho. Se oli osa sitä Korean kirkon historiaa myös. Koreahan on ollut esimerkiksi Japanin kolonialisoima ja miehittämä, ja se on ollut todella, todella niin kuin väkivaltaista ja alistavaa se japanilaisten valta silloin aikoinaan, ja se on edelleen haava sillä alueella. Mutta siitä sovinnon mahdollisuutta ja niin kuin kutsua kristittyinä rakentaa sovintoa ja etsiä sitä, niin siitä antoi kyllä hyvän esimerkin viimeisen päivän ehtoollisen jaossa, kun korealainen pastori ja japanilainen pastori yhdessä vetivät tämän ehtoollisliturgian. Mutta se vaatii työtä ja se vaatii Pyhän Hengen työtä.
Kyllä. No viimeisenä kysymyksenä, isäntämaana oli tosiaan Etelä-Korea, ja Etelä-Koreahan on Yhdysvaltojen jälkeen ollut suurin lähetystyöntekijöiden lähettäjä maa jo pitkään, ja Etelä-Koreassa kristittyjä on noin kolmannes väestöstä. Mitä opit Etelä-Korean kristillisestä tilanteesta tänä päivänä? Et sielläkin ilmeisesti maallistumiskehitys menee eteenpäin.
Mulla on tullut maailmalla jo melkein 20 vuotta sitten ensimmäiset korealaiset lähetystyöntekijät vastaan, ja heitä on todella paljon kaikkialla. Ja mulla oli sellainen käsitys, että Koreahan on pakko olla kristitty maa, koska lähetystyöntekijöitä on niin paljon. Ja mulla on yksi hyvä ystävä myös, hän on korealainen lähetystyöntekijä, että olen tutustunut niin kuin hänen kutsumuksensa, ja hän kuuluu tämmöiseen perinteiseen kirkkokuntaan, niin metodistikirkkoon. Nyt kun pääsin sinne paikan päälle ja kun itselle selvisi, että ei Korea ole enemmistökristillinen maa, niin se vaan lisäsi niin kuin sitä arvostusta, että vähemmistökirkko, toki se on aika iso ja vahva, että he ovat ottaneet niin kuin lähetystehtävän näin tosissaan ja sitoutuneet siihen. Tuolla näkyy se, minkä jo tämän mun ystäväni kautta opin tuntemaan, että korealaisissa seurakunnissa, kirkoissa on ollut vahvaa niin kuin rukous, sitoutumista tämmöiseen systemaattiseen rukoukseen. Siellä herätään aikaisin rukoilemaan ja uskotaan siihen niin kuin rukouksen voimaan. Siinä on paljon opittavaa, ja sitten sellainen niin kuin taloudellinen sitoutuneisuus Jumalan valtakunnan työhön, se oman seurakunnan niin kuin kolehti. Se on jälleen järjestelmällistä ja systemaattista antaa seurakunnan työhön, lähetystyöhön. Ja tuo tapahtuma oli mahdollista, kun tuhannet korealaiset Soulista, Incheonista olevat kristityt vapaaehtoisesti olivat järjestämässä sitä tapahtumaa meille kansainvälisille vieraille. Alttiisti he siellä hymyilivät ja järjestivät. Eli tämmöinen palvelualttius ja osallistuminen ja sellainen niin kuin hyvä sitoutuneisuus ja kuuliaisuus, se välittyi.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Hanna Lindberg. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulolla.